Blái kassin, altså í 16, kvinnur mangla. Vi flest av London eru að sindu fleiri kvinnur en menn. Til eina mest av tui, kvinnur vanliga lífa longur en menn. Og í Kína og fleiri örun London í Asia munandi fleiri menn en kvinnur. Það kan koma av tui at her ikkje lukka góð umsorgam fyrir smagjentun, eller at negg fleiri gentufostur vera abortera. Utrokninga vísa at hette hefur haft vissar at umlai 100 miljónur kvinnur mangla. Vi fyrir nær það såleis at einans ui aldursbölsjunum 45 år og eldre eru fleiri kvinnur en menn. Ui aldursbölsjunum 0 til 44 år eru umlai 2500 færri kvinnur en menn. Munurinn størstur í aldursbörsunum 20 til 22 år. Her umlai 30 kvinnur fyrir hverja 4 menn. Fremsta orsökin til henda ójánan að fleiri kvinnur en menn flýta av land. Blái kassin á sögu seitja. Vanta mýjal lufs efi. Mýjal lufs efi mýjal aldrin á tæmun som dodja. Vanta mýjal lufs efi tali á árun som fölk í ávísun aldri í mýjal vantast að hafa ettir að lífa. Hon ímisk fyrir ímiskar aldursbalkar. Til dømis kunnu nýföðingar í fyrjun vanta að lífa í næstan 2 ár. Myndin, ein kona í Burkina Faso vatnar grönnmeti tjásar meðan hún ber badni á bætjunum. Og í hesum landnum í stóru fölkavöxtur, men kvinnunar fá allt færri börn í parst.